Азат Тугналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Саламатсыз бугарман. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Депутатка иш козгош үчүн парламенттин макулдугу зарыл эмес деген маселе жогорку кеңеште көтөрүлдү.
Дыйканчылыктан башка дагы башка бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра-кайра алмашат. Бирок баш мыйзам калыш керек да, ошону адамга тууралап иштетпешибиз керек да.
Ленин шайлоо округундагы чыр, атайын кызмат дагы бир талапкер Улан Сариевдин жана анын тарапташтарынын добуш сатып алуу фактысы аныкталганы маалымдады.
Шайлоодон кийин кайрылгыла мен мүмкүнчүлүгүн карап көрөйлү деп айткам да. Болду, эми ошону площадка салып берем деп айткансың, ошону эме подкуп голосов деп ошону эметип отурат да.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Белгород шаарында белгисиз жабдык жарылганда 2 киши жабыркады. Бул тууралуу облус губернатору Вячеслав Гладков билдирди. Ага чейин жергиликтүү телеграм-каналдар көчөлөрдүн биринде катуу тарсылдаган добуш угулганын жазышкан. Гладковдун айтымында мээси чайкалган бир киши ооруканага жеткирилди, экинчиси жеңил жаракат алды. База телеграм-каналы атайын кызматтар Белгородто дагы бир пилотсуз учак кулаганын текшерип жатканын жазды. Свобода радиосу кабарлагандай, бешенбинин таңынан бери Украина менен чектеш Белгород облусундагы аткылоолор жөнүндө карама-каршылыктуу маалыматтар түшүп жатты. Орусиянын коргоо министрлиги ушул эле күнү Шебекинанын карапайым тургундарына каршы теракт жасоо аракетин үзгүлтүккө учуратканын, Украина аймагынан Орусияга кирип келүү рейдинин мизин кайтарганын билдирди. Украин тарапта күрөшүп жүргөн Орусиянын ыктыярдуу корпусунун согушкерлери жарыялаган видеодо орус аймагына кол салуунун экинчи фазасы тууралуу билдиришти. Видео кайда жана качан тартылганы белгисиз. Регионалдык бийлик облустагы бир нече калктуу пункт аткыланып жатканын билдирди. РИА Новости агенттиги кабарлагандай, 1 июнда Белгород облусунда 11 киши ооруканага жеткирилди, төртөөнүн абалы оор. Украин аскерлери Орусиянын аймагына аткылоо жана ыктымал кармаштар тууралуу кабарларды комментарийлеген жок. Буга чейинки рейдден кийин Киев ага тиешеси жоктугун, ыктыярдуу корпус Украина армиясына кирбесин орус жарандарынан куралганын билдирген. Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишелдин Борбор Азия лидерлери менен Чулпан Ата шаарындагы кездешүүсүн утурлай, 5 укук коргоочу уюм аны аймактагы адам укуктарынын абалын талкуулоого чакырышты. Алар адам укуктарынын абалын жакшыртууну Еврошаркет менен мамилелерди бекемдөөнүн шарты катары талап кылууга үндөштү. Укук коргоочулар ошондой эле региондо былтыр болгон саясий кризистер маалында адам укуктарын бузууга жеткиргендерди жоопко тартуу керектигин белгилешти. Муну менен катар укук коргоочулар Шарль Мишелди бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектөөгө багытталган демилгелерге, анын ичинде Кыргызстандын депутаттары сунуш кылган мыйзам долбооруна тынчсыздануу билдирүүгө чакырышты. Кайрылууда аймактагы өкмөттөр куугунтуктаган укук коргоочулар, активисттер, журналисттер менен блогерлердин ысымдары арасында укук коргоочу Рита Карасартова жана иликтөөчү журналист Болот Темиров аталды. 2 июнда Чулпан Ата шаарында Европа биримдиги Борбор Азия аталыштагы 2-нче саммит өтөт. Эртеси Мишелдин Кыргызстанга расмий сапары болот. Жогорку дипломаттын сапары Орусиянын Украинага каршы согушунун геосаясий кесепеттеринин фонунда Шаркеттин Борбор Азияга болгон кызыгуусу артып жаткан учурга туура келүүдө. Ал арада Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусиянын ири инвестициялык компанияларынын бири Система акционердик финансы корпорациясынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул тууралуу өкмөттүн сайты 1 июнда кабарлады. Маалыматта айтылгандай, жолугушууда тараптар Кыргызстандын туристтик потенциалын өнүктүрүү жана ишкерлик жаатында кызматташуунун келечегин талкуулашты. Системаны Британиянын өкмөтү 19 майда санкциялык тизмеге кошкон. Батыш өлкөлөрү, анын ичинде Евро биримдиктеги мамлекеттер, Британия жана АКШ Орусияга каршы санкцияларды 2014 жылы Москва Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин киргизе баштаган. Былтыр орус аскерлери Украинага басып киргенден бери алар Москвага улам жаңы санкциялардын топтомун салып келатышат. Бул чаралардын көбү финансылык чектөөлөр. Норвегияда жайгашкан Ирандагы адам укуктарына көз салган уюм май айында Ислам Жумхуриятында бери дегенде 142 кишинин өлүм жазасы ишке ашырылганын билдирди. 8 жылдан бери биринчи жолу бир айда ушунча көп киши соттун өкүмү менен дарга асылды. 1 июнда жарыяланган маалыматка ылайык, быйыл жыл башынан бери 307 киши өлүм жазасына өкүм кылынды. Бул былтыркы жылдын ушул маалына салыштырганда 76% көп. Укук коргоочу уюмдун жетекчиси Махмуд Амери Мохаддам мунун себебин бийликтин нааразылык акцияларын алдын алуу, өз бийлигин колдон чыгарбоо аракети менен түшүндүрөт. Былтыр сентябрда студент кыз Махса Амини хиджаб кийүү эрежесин бузган деп камалып, жабык жайда көз жумгандан кийин Иранда митингдер тутанган. Эл аралык уюмдардын эсебинде демонстрациялар күч менен басылганда 500 жакын адам набыт болгон, 60 ашуун коопсуздук кызматкери каза тапкан, нааразылыкка чыккан миңдеген активист камакка алынып, айрымдары өлүм жазасына тартылды. Укук коргоочулар менен көптөгөн батыш өлкөлөрү айыпталгандарга каршы сот жараяндарын жасалма деп аташкан жана чечимдер жабык эшик артында чыгарылаарын сындашууда. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев 1 июнда мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча каражаттарын чогултууга тыюу салуу жөнүндө буйрукка кол койду. Бул тууралуу министрлик кабарлады. Президенттин жарлыгынын алкагында чыгарылган буйрукту аткарбаган жана окуучуларга, ата-энелерге моралдык психологиялык басым көрсөткөн мугалимдер иштен бошотулат. Президент Садыр Жапаров 26 майда кол койгон жарлыкта мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча каражаттарын чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фондторду түзүүгө тыюу салынары белгиленген. Мектептердеги акча чогултууларга байланыштуу даттануулар Кыргызстанда жыл сайын катталып келет. Буга байланыштуу мурдагы бийликтердин тушунда да президенттин, өкмөттүн жана билим берүү жана илим министрлигинин деңгээлинде тыюу салуу аракеттери болгон, бирок андан майнап чыккан эмес. Бишкекте Кава уулу Кожомкул менен Раатбек Санатбаевтин элесине арналган күрөш боюнча рейтингдик мелдешти кыргызстандык балбандар Дастан Кадыров менен Бексултан Махмудов коло байгеге ээ болушту. Грек-рим күрөшүнөн 63 кг салмакта күч сынаган Кадыров коло байге үчүн күрөштө дагы бир кыргызстандык Баяман Каримовду утту. 1 июнда башталган мелдеш 4 июнга чейин уланат. Алдыда эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшүнөн да таймаштар бар. Бишкек Арена спорт комплексинде өтүп жаткан турнирге 20 ашык өлкөдөн 500 спортчу катышууда. Арасында Олимпиаданын 7 чемпиону, дүйнөнүн 17 чемпиону, 30 ашык ар кандай эл аралык абройлуу спорттук мелдештерди уткан байге ээлери, Европа чемпиондору, континент аралык турнирлердин жеңүүчүлөрү бар.
Рахмат, жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 2 июнда Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөр өнүндө 26-31, Талас аймагында 25-30 градус. Баткен Ош, Жалал-Абад облустарында 29-34 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 20-25, Алими Нарында 21-26 градус, нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен уланталы. Депутатка иш козгош үчүн парламенттин макулдугу зарыл эмес деген маселе 1 июнда жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Конституциялык соттун мындай түшүндүрмөсү бир апта мурда жарыяланган. Соттун позициясын колдогондор муну менен депутаттын кол тийбестигине коркунуч жаралбай турганын, Конституциялык сот мыйзамдуу чечим кабыл алганын айтышса, айрымдар Кыргызстандагы азыркы саясий укуктук шартта парламенттин таптакыр көз каранды органга айлануу коркунучу бар экенин белгилеп жатышат. Бул окуя парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, оппозиционер саясатчы Адахан Мадымаровду жоопко тартуу демилгеси көтөрүлүп жаткан учурга туш келип отурат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Конституциялык соттун бир апта мурда жарыяланган түшүндүрмөсүнө парламент маани бербей, эч кандай реакция жасабай жатканын алгач депутат Жанарбек Акаев айтып чыгып, аталган мекеменин жетекчисинин кызматтан кетүүсүн талап кылды.
Кылмыш кылып аткан учурда үстүнөн келип кармаса, маселе жок. Баш мыйзамда жазылган, анда кылмыш жоопкерлигине тартылат. Дыйканчылыктан башка дагы нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра-кайра алмашат, бирок баш мыйзам калыш керек да, ошону адамга тууралап иштетпешибиз керек да.
Акаевди депутат Сүйүн Өмүрзаков дагы колдоп, баш мыйзамды сыйлабагандык болуп жатканын айтты. Ал Конституциялык соттун төрагасын парламентке чакырып түшүндүрмө алууну сунуш кылды. Сөз Конституциялык соттун жогорку кеңештин регламентиндеги депутатка кылмыш ишин козгош үчүн парламенттин макулдугу керек деген мазмундагы норманы баш мыйзамга каршы келет деп тапкан түшүндүрмөсүндө болуп жатат. Ал тууралуу маалымат мекеменин сайтына 25 майда жарыяланган. Депутатка иш козгоо үчүн башкы прокурор сөзсүз түрдө жогорку кеңештин көпчүлүк добушу менен алардын макулдугун алышы керек деген норманын мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен Конституциялык сотко адвокат Төлөндү Самаков кайрылган.
Кылмыш ар кайсы убакта болот, күн болобу, түн болобу, тез арада далилдер чогултуш керек. Сунуш берип, анан аяктан кайра жооп келчек кылмыштуулуктун ийиктери дагы жоголуп кетиши мүмкүн да. 78 статьяда Конституцияда итак эле депутаттардын кол тийбестиги жазылган. Айыбын угузаарда генералдык прокурор сунуш берип депутаттардын макулдугун алат. Биз айыбы качан угузулат? Ошо далилдер чогулса, далилдерди чогултканда бөгөт коюлуп калып атат. Жанагы макулдук сурагандо иш козгой берсин, далилдер чогулсун. Мүмкүн ошо далилдердин негизинде депутаттын күнөөсү далилденбей, наоборот кыскарып калышы мүмкүн. Кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок деп.
Самаков эч бир тараптын кызыкчылыгын көздөбөй турганын, юрист катары билим деңгээлин жогорулатуу, тажрыйба топтоо максатында кайрылганын кошумчалады. Конституциялык сот туура түшүндүрмө бергенин өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов дагы белгилеп, Твиттерге бул тууралуу Конституциялык сот конституцияны коргоого алды деп жазды. Бул окуя парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаровду жоопко тартуу демилгеси көтөрүлүп жаткан учурга туш келип отурат. 31 майда парламент жыйынында төрага Нурланбек Шакиев депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу боюнча башкы прокурордон сунуш түшкөнүн билдирип, буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлдү. Прокуратура берген сунушта Мадумаровду кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу деген айыптар боюнча жоопко тартуу үчүн уруксат суралган. Мадумаров аны жоопко тартуу аракетин толугу менен саясий иш деп баалап, ар кандай кырдаалга даяр экенин билдирген. Юрист Аттыбай Эргешбаева Конституциялык соттун түшүндүрмөсү мыйзамдуу болгонун айтууда. Себеби анын белгилешинче, азыркы конституцияда иш козгоо үчүн депутаттардын макулдугу керек деген норма жок. Макулдук иш козгоо үчүн эмес, айып коюу үчүн зарыл экенин. Башкы прокуратура кылмыш ишин ачууга укуктуу экенин айткан адис, бирок ал үчүн объективдүү далилдер талап кылынарын, ошол эле принциптен алып караганда Мадумаровдун маселесинде дагы кынтыксыз далилдер келтирилиши зарылдыгын кошумчалады.
Эң башында депутатка карата сапаттуу далилдөөлөр болуш керек, толугу менен каралган концептуалдуу айыптоочу далилдер көрсөтүлүп бериш керек. Эгерде андай болбосо, анда экинчи жолу депутат Мадумаровго ачылып аткан кылмыш ишине карата анда ошо прокуратуранын адистери жоопко тартылыш керек.
Ал арада ансыз да эркин эмес парламенттин жогорку бийликтен таптакыр көз каранды институтка айланышы ыктымал деген дагы кооптонуусун айткандар болууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Саясий темаларды уланталы, Бишкектеги бир мандаттуу Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Улан Сариевдин жана анын тарапташтарынын добуш сатып алуу фактысы аныкталганын атайын кызмат маалымдады. Мекеме кылмыш ишин да козгогон. Ал эми талапкер Улан Сариев УКМКнын билдирүүсүн четке кагууда. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Атайын кызматтын 1-июндагы маалыматы боюнча номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Улан Сариев жана анын тарапташтары добуш сатып алууга шектелип кылмыш жаза кодексинин 196 шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча айыпталууда.
Атайын тергөө иш чаралары жүргүзүлүп, анын натыйжасында номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер СУА жана анын айланасындагылар үгүт мезгилинде шайлоочуларды сатып алуу аракети, шайлоо фондуна кирбеген финансылык каражаттарды пайдалануу, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу жана шайлоочуларды ташуу түрүндөгү төгүндөлгүс далилдер алынды. Учурда УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында иштин баардык жагдайларын аныктоого багытталган тиешелүү тергөө ыкчам иш чаралары улантылып, жыйынтыгында чогултулган материалдар борбордук шайлоо комиссиясына андан ары кароо үчүн жөнөтүлөт.
УКМК бул иш боюнча жашырын камерага тартылган видео тасма жарыялап, анда Сариевдин тарапташтары Бишкектин Жалгечи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги жашоочулар менен сүйлөшүп, үйдүн алдына балдар айанчасын куруп берерин, анын ордуна шайлоо учурунда Сариевге добуш берүүгө үндөгөнү жазылып калган. Мындан сырткары шайлоо күнү адамдарды машина менен ташуу үчүн телефон сүйлөшүүлөр болгонун видеодон көрүүгө болот. Улан Сариев УКМКнын мындай билдирүүсүн четке кагып, ал үйдүн жашоочулары менен жолугушууда балдар аянтчасын курууга убада бербегенин айтууда.
Көчө мурунку арендовать эткен штабтарымда обыск кылышты, агитационный материалдарды, носительдерди алды, компьютерлерди алды. Болду, анан кийин эмненин негизинде десем, бир дамком арыз жазып, бир житель аларды мэрге площадка салып берет, ошого шайлагыла деп депчи. Ал мен дворго встречага баргам. Мен өзүм программамды айтып бергем. Баягы ар бир жашоочулар эле жогорку кеңеш менен мындай функциясын көп түшүнбөгөндүктөн алар өзүнүн проблемасын айтып башташты да, местный проблемаларды. Мен айттым, жогорку кеңештин жумушу эмес бул берге планшетка жазап же бериңерди оңдоп түздөп. Бирок сиздерде бул проблемаңыздар бар экен, буну да жокко чыгарыш керек, конечно. Проблемаңыз менен да караш керек. Шайлоодон кийин кайрылгыла мен мүмкүнчүлүгүн карап көрөйлү деп айткам да. Болду, эми ошону планшетка салып берем деп айткансың, ошону эме подкуп голосов деп ошону эметип атышат да.
Ошондой эле Сариев 31 майда атайын кызматка сурак берип чыкканын кошумчалады. Ушуну менен номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутатына талапкерлердин экинчисине кылмыш иши козголду. Буга чейин шайлоодо эң көп добуш алган талапкер Дамира Ниязалиева 30 майда суракка чакырылып, анын штабында иштеген эки адам добуш сатып алуу фактысы боюнча кылмыш ишинин негизинде камакка алынган. Ниязалиева муну каршылаштардын басымы катары баалаган. Ал эми талапкердин адвокаты Эрик Рискулбеков Ниязалиева 31 майда оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатканын билдирди. Дамира Ниязалиева шайлоочулардын 35% башкача айтканда 6242 адамдын добушун алган. Ал эми экинчи орунду алган Улан Сариевке жалпы шайлоочулардын 11% же 2070 адам колдогон. Коомчулукта эгер эки талапкердин добуш сатып алуу фактысы аныкталса, кайра шайлоо өтөбү деген суроолор утур-утур көтөрүлүүдө. Бул боюнча БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев укук коргоо органдарынын корутундусуна ылайык Бошайком тиешелүү чечим чыгарарын айтууда.
Кандай келсе ошого жараша чыгарабыз. Эгер күнөөлүү деп табылса алат, биринчи каттоосун жокко чыгарабыз. Андан кийин каттоосу жокко чыгарганына байланыштуу добуштары жараксыз деп табылат да. Көбү жокко чыгарылып калса шайлоо кайра болот деген туура ошондой болот. Эми бирок алдын ала эч нерсе айтпай туралы, анткени тергөө жүрүп атат.
Жылкыбаев шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылса, үчүнчү орунда турган талапкерге мандат берилбей турганын кошумчалады. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы бул маселенин үстүндө иштеп, мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көздөп жатканын айтышты. Бошойкомдун маалыматы боюнча 28 майдагы шайлоо өнөктүгүнө 18,5 миллион сом сарпталган. Кыргызстанда өткөрүлгөн шайлоолордо добуш сатып алуу фактысы көп катталат. 2021-жылы Свердлов округунан кайра шайлоодо биринчи орунду алган талапкер Абдурахман Муртазалиев да добуш сатып алды деген айып менен мандат алган эмес. Бул округтан экинчи келген Шайлообек Атазов депутат болуп катталган. Бирок ал учурда Муртазалиев шайлоочулардын жалпы добушунун 1/3 ала алган эмес эле. 2021-жылы парламенттик шайлоодо талапкер Камчыбек Жолдошбаев дагы добуш сатып алууга шектелип, Бошойком аны шайлоодон четтеткен. Баса ал дагы азыркы Ленин шайлоо округунан парламентке аттанган болчу. Ал эми 2021-жылдагы жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоодо дагы добуш сатып алууга аралашкан деп Бишкек шаарынан катышкан НДПК партиясын, Ош шаарынан Биздин Кыргызстан партиясын, Токмок шаарынан катышкан Эл биримдиги партиясын дагы шайлоодон четтеткен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Консолидация жана диалог кыймылынын 1-июнда Бишкекте өлкөдөгү абалды талкуулоого арналган жыйын үзгүлтүккө учурады. Буга Хаят мейманканасынын жыйын өтө турган залы өрт коопсуздугуна байланыштуу жабылып калганы себеп болду. Консолидация жана диалог уюмунун жетекчиси, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын билдиргендей, анда өлкөдөгү демократиянын абалы, адам укуктары, сөз эркиндиги талкууланмак. Теманы Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Мурдагы акыйкатчы жана коомдук ишмер консолидация жана диалог кыймылынын жетекчиси Турсунбек Акундун айтымында жыйынга 80 ашуун киши чакырылган.
Биз ошо демократиялык мамлекеттен азыр четтеп авторитарный режимге кирген сөңдү өңдүү адамдар камалып демократиядан четтеген процесстер жүрүп атат. Мына ошону да алдын ала эскертели бийликке, мындай кылбагыла, демократиялык жолдон тайбагыла, укуктук талаптан чыгып кетпегиле деп бийликке да өзүбүздүн пикирибизди айталы. Аксакалдар келдик, анан бир оппозиция бололу деген ой жок мисалы башка.
Өтпөй калган жыйынга келгендердин арасында коопсуздук кеңешинин төрагасы Марат Иманкулов, президент Жапаровдун кеңешчиси Медетбек Букуев, президенттин администрациясынын изилдөөлөр, саясатты иштеп чыгуу жана реформаларды ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысынын орун басары Октябрь Капалбаев, адвокаттар, активисттер жана укук коргоочулар өлкөнүн 7 облусунан чакырылган. Бирок жыйын өтө турчу залдын эшигине мөөр басылып, ага өрт коопсуздугу боюнча маселелер себеп болгону айтылды. Турсунбек Акын бул жыйын 10 күндөн кийин кайра уюштурууларын айтып, анын зарылчылыгына мындайча токтолду.
Адам укугу өтө төмөндөп кеткен учур деп баштасак болот. Анткени былтыркы жылдан баштап 27 адам камалды, алардын укугу тебеленди, иш козголду. Тынч чогулуштар чогултканга 32 статья, 39 статья, 35 статья бүт тебеленди да. Азыр конституциянын 6 статьясы бузулду. Адам укук декларациясынын 12 статьясы бузулуп турат да. Конституцияны биз тебелеп атабыз, бузулуп атабыз. Казат Акматов, Жапар Текшеев, Топчиек Турналиев, мына Турсунбек Акын, Тынчтык Бекчоров деген баарыбыз демократия укуктук коом деп күрөшүп келгенбиз. Анан биз ошол демократияны бир авторитаризм, диктатор режимди калдыргабыз келбейт.
Саясий күчтөрдү диалог аркылуу консолидацияга чакырган жыйындарды уюм быйыл 3 ирет уюштурган. 30 мартта Бишкекте «Уакыт келди» деп аталган улуттук форумда сөз эркиндигинин абалы, генпровод иши боюнча камакта жаткан активисттердин ишиндеги ачыкталбаган жагдайлар, геосаясий окуялардын Кыргызстандын коомдук саясий абалына тийгизген таасири жана тышкы ички коркунучтар талкууланган. Коомдук ишмер Дастан Саргулов мындай жыйындарды бийлик өзү өткөрүп, коомду ынтымакка, биримдикке үндөө максатын көздөшү керек болчу деп эсептейт.
Дүйнөдө абал өтө оор болуп турат. Украина менен Россиянын ортосундагы согуш кайта күчөдү. Саясий, экономика, финансы тармактарында да дүйнө жүзүн чоң сыноо күтүп турат. Кыргыз мамлекети, Кыргызстандын эли ошол сыноого даярбы? Кантип кыйынчылыктарды жеңип кетиш керек деген маселе бул тагдыр чече турган маселе. Бийлик ушул багытта коомду, элди ынтымагын, биримдигин күчөтүү амал аракетин жүргүзүш керек эле. Буерде утурумдук саясатты көргөн адамдар булар саватсыз адамдар.
Талас облусунан келген активист Серен Шейшенов өлкө жетекчилиги кадр тандоо маселесине да көңүл бурушу керек экенин мындайча түшүндүрдү.
Биздин максатыбыз бирөөнү депутатка түртүп же кызматка туруу эмес. Биздин максатыбыз көйгөйлөрдү ачык айтып, ошону кантип чечсек, бийликтин жүргүзүп жаткан айрыкча кадр маселесинде өксүк бар деп. Бир күн каасыңар бирөө кызматка туруп калат. Таласта областтын губернатору, мэри, биринчи вице мэри, шаардык кеңеш төрагасы кандай жаман иштер менен кармалып калды. Чабалдык бар экенин да болуп атат да.
Баткен облусунан келген катышуучу Каныбек Нурматов Кыргыз Тажик чек арасындагы маселелерден улам азыр жергиликтүү тургундар эгин эккен менен анын түшүмүн алуу боюнча кооптонуп атканын белгиледи. Ал мындан улам кыргыз бийлигине Баткен элинин көмөгүн сунуштап келгенин да кошумчалады.
Эртеңки күнүбүз кандай болот, мен ошону айтайын деп келген бул жерге. Баткендин эли жерди айдап коюп эгин эккенинен ойлонуп отурат. Быйыл дагы курук калбайлы дейт. Былтыры дейт, бүт эгинтигибизди жыйнап койдук, тажиктер бүтүн алып кетти деп отпайбы. Баткендин эли ушундай Шуганияда отурат да, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, 42 балапан бала өлүп калды. Же алардан тукум калган жок. Ошон үчүн былтыры биз сүйлөшкөнбүз, 30 жаштан 63 жашка чейин Кыргызстанга кандай жоо келбесин. Элди кошун менен 7 дубандан 10,000 мергенчи бала топтолгон.
Ушул жылдын 25 октябрында консолидация жана диалог деп аталган курултайды өткөрүүнү пландап аткан уюм, анын уюштуруу комитетин түзүү маселесин биринчи июндагы жыйында кароону да пландап аткан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Кытайдын сайттарында Казакстандагы жер тилкелердин жарнамалары казак коомчулугунда чоң талкуу жарат. Алар карапайым казакстандыктар сатып ала албаган жерлер чет өлкөлүктөргө арзан баада сатылып жатат деген ойдо. Агордо бул жарнамалар фейк жана чагымчыл мүнөздө экенин билдирди. Эки өлкөнүн дипломаттары бул боюнча текшерүү иштерин жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Сөз Эльвира Будачиевада.
Өткөн апта социалдык тармактын колдонуучулары Казакстандагы айрым жер тилкелери Кытайдын сайттарында сатыкка коюлган жазып чыгышты. Астаналык Эрлан Мазан Facebookтагы жазган постунда мен күтүүсүз жерден Кытайда жерди ижарага алган сайтка туш келип таң калдым. Казакстан жер кодексинде өлкөнүн айыл чарба жерлери чет өлкөлүктөргө ижарага берилбейт дегени менен бул сайтта тилкелер арзандатылган баада сатылып жатат. Бул акмакчылык деп жазган. Ал ошондой эле кытайлык сайттарда жарнамаланган Казакстандын жерлеринин сүрөттөрүн да жарыялады. Көп өтпөй 21 майда Казакстан айыл чарба министрлигинин жер ресурстарын башкаруу комитетинин төрагасы Мурат Темиржанов интернетте тараган жарнамалар чындыкка дал келбейт деп Facebook баракчасына жазды. жер тилкелери боюнча жарнамаларда Казакстандын аймагында экенин далилдеген маалымат жок. Маалыматтар күмөндүү жана чындыкка дал келбейт деп жазды Казак Атканминер. Дүйшөмбүдө Казакстан тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров кытайлык сайттарда казак жерлерин сатуу боюнча жарыялардын пайда болушун Токаевдин Кытайга сапары менен байланыштырып, алар чагымчыл мүнөздүү экенин кайтты.
Ооба, бул жарнакты биз да көрдүк. Бул тууралуу Бээжиндеги элчибиз дароо билдирди. Кытайдын Казакстандагы элчилигине да кабарладык. Бул билдирүү кадимки жарнама сайтка жарыяланыптыр. Ал жерде көрсөтүлгөн телефон менен байланышууга аракет кылдык, бирок өчүк. Жарандарыбызды мындай негизсиз маалыматтардан уулак болууларын өтүнөм.
Деди казак дипломат. Белгилей кетсек, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин 17 майда Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкө ортосунда визасыз режим киргизүү тууралуу макулдашууга кол коюлган. Документке ылайык, эми казакстандыктар Кытайда, ал эми кытайлыктар Казакстанда чек арадан кирген күндөн тартып 30 күндөн ашпаган мөөнөттө визасыз жүрө алышат. Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Токаев Сиань шаарында документке кол коюп жатышкан маалда өлкөнүн айрым аймактарында визасыз режимге каршылык билдирип чыккан активисттерди полиция кармап кеткен. Социалдык тармактарда алардын тарапташтары мунун артында Кытайга жагынуу жатат деген пикирде. Ал эми жерди чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салган мыйзам долбоору өлкөдө бир нече жылдан бери талкууланып, нааразылык акциялары менен коштолгон. 2016 жылдын апрелинде Казакстандын бир катар шаарларында жерди сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Анын жүрүшүндө бир нече активисттер кармалып, айрымдары абакка кесилген болчу. Мындан соң жерди чет өлкөлүктөргө сатууга 5 жылдык мораторий киргизилген. Мораторийдин мөөнөтү 2021 жылы аяктап, буга байланыштуу Касым Жомарт Токаев ал жылы жерди чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салган мыйзамга кол койгон. Мыйзамга ылайык чет өлкөлүктөр, жарандыгы жок адамдар, чет элдик ишканалар, чет өлкөлүк үлүшү бар ишканалар, эл аралык уюмдар жана илимий топтор Казакстандын аймагындагы айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатып же ижарага ала албайт. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Оштогу кармалган уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү, казак кайманаты менен белгилүү Умар Маратов 1 миллион сом күрөө коюп үй камагына чыкты. Ал 28 майдын кечинде кармалган. Умар Маратов буга чейин 16 жолу соттолгон. Анын баш коргоо чарасы алгач 2 ай деп чыгарылган. Чечимди өзгөртүүнү караган судья Токтогул Жумаев баары мыйзамдын алкагында болгонун айтууда, кененирээк Даткыбек Шабдамбек улу сөз кылат.
Ошто мындан 3 күн мурун кармалган казак кайманы аттуу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Умар Маратов күрөөгө акча коюп 30 майда камактан бошотулду. Ал кылмыш жаза кодексинин 308 беренеси опузалап талап кылуунун негизинде кармалган болчу. Умар Маратов менен кошо колго түшкөн анын шериги камакта калган. Шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларды айтты.
Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин атайын тизмесинде кармалган жарандар уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсү катары көп жылдардан бери тизмеде турат. Ошол эле казак деген кайман ат менен белгилүү болгон жаран буга чейин 16 жолу сот жоопкерчилигине тартылган. Дүйшөмбү күнү Ош шаардык соту тарабынан анын баш коргоо чарасы каралып 2 айга абакта калтыруу боюнча чечим чыгарган болчу. Бирок экинчи күнү болсо кайрадан каралып туруп биздеки маалыматтарга караганда миллион сом акча баягы залог алып ошонун негизинде сотко чейин ушул үй камагына чыгаруу боюнча чечим чыгарган.
Өлкөдө кылмыштуулукка уюшкан топторго каршы күрөш жүрүп жатканы бир канча жолу айтылып келет. Бирок өлкөнүн түштүгүндө уюшкан топтордун ана башчыларынын камактан күрөө менен бошотулушу коомчулуктун нааразычылыгын пайда кылды. Милициянын ардагери юрист Алтынбек Токтосунов бул иш аракет жөнүндө мындай деди.
Кадыр Досонов ЖНГнын жанында жүргөн жигиттердин бири. Бул соттолоо берип бунун жанакы маалымат борборунан мисалы үчүн ички иштер министрлигинин астындагы маалымат борборунан текшерсе буга бир А чектеринен алды аркасы болсо керек соттолгондо боюнчачы. Коомчулук дароо эле тигилер кармалыптыр, анан кийин милиция кое берийди деген бир нерсе чыгып калат да. Ошол үчүн мен эми айтат элем, анын эмне кармалганын биринчи билиш керек да.
Бирок мунун чыгып кетиши кооптуубу, негизи кооптуу эмеспи?
Негизи кооптуу, казактан жакшылык келбейт да.
Казак кайман аттуу Умар Маратов өткөн жылдын декабрь айында бейбаштык беренеси менен кармалып, бирок кайрадан үй камагына чыгып кеткен. 2019 жылы 16 жаштагы кызды зордуктоого шектелип кармалып, 3 жылдан кийин үй камагына чыгарылган. Ошол учурда чечим чыгарган сот иштен алынган болчу. Кечеги миллион сомдук күрөө менен боштондукка чыгарган Ош шаардык тергөө сотунун судьясы Токтогул Жумаев мындай пикирди билдирди.
Кайсыл беренелер койдуңуз?
Анча оор эмес кылмыз да.
Бирок анын мисалы сиз биле бериңиз, мисалы блокко чейин жанагы
камакка өчөсү келген.
Ошондо жанагы 1 миллион сом күрө койдуңуз да. Ал ошондо эме болуп турат да.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторго карата катуу чаралар көрүлөөрүн бул убакка чейин айтып келген. Кооптуу делген жарандардын күрөө менен эркиндикке чыгарылышын Ош облустук соттун басма сөз катчысы Айпери Туратбек кызы мындай түшүндүрдү.
30-майда шектүүнүн өтүнүчү жактоочусунун өтүнүчү менен өтүнүч келтирген. Алар мамлекетке 1 миллион күрөө төлөп беребиз, ошонун негизинде домашний арестке чыгарып бериңиздер деп жакчоосунун өтүнүчүн сот канааттандырып үй камагына чыгарды. 1 миллион сом күрөө мамлекетке төгүлдү. Мамлекет
уюшкан кылмыштуу топтордун аракети коомдо коркунуч жаратууда. Жыл башында Оштогу кылмыштуу топтордун тирешинен улам 2 бала сабалып, бирөө көз жумган. Ички иштер министрлигинин берген маалыматында өлкө боюнча кылмыштуу топтордун 1199 мүчөсү каттоодо турат. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош. Жай келип күн ысый баштаганда Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштар менен айылдардын тургундары таза сууга зар болуп калышат. Бул маселе жылдан жылга курчуп бара жатканы айтылууда. Ага себеп катары башаламанын курулуш, ирригациялык системанын иштебегендиги, жыл сайын калкы көбөйүп бараткан Бишкекке суу түтүктөрүнүн жетишсиздиги өңдүү көйгөйлөр аталат. Бул тууралуу Жазгүлеген Бердиева изилдеп көрдү.
Ак Ордо конушунун тургуну Лунара Бикиева үйүндө ичүүчү суу жылжып агып, айрым күндөрү таза суу таптакыр чыкпай калып жатканына бир айга чукулдады дейт. 2 баланын энеси жылдан жылга кайталанып, бирок чечилбей аткан көйгөйү менен бөлүштү.
Кечинде 6:30 жумуштан келесиң, суу жок, бир тамчы суу жок. Мен кечинде 11:00 жаттым, 11:00 да сууну ачып карасам, суу чыга элек экен да. Кээде душка түшкөндө башың самбойдон чыккан учурлар болот да, суу жокчу, суу тугунуп калып. Анан помидор, бадырангарды тигип ошолорду сугарганын көрүп калам да, анан уже башталды моу, айдын ортосунан башталды да суунун напору начар болупчу. Эми тетиги августка чейин ушундай болот.
Бишкектин жогору тарабындагы жаң конуштардын жашоочулары жыл сайын жай мезгилинде таза сууга жетпей калары соц тармактарда да талкууланып жатат. Ошондой эле бул боюнча жогорку кеңештин 1-июнундагы жалпы жыйынында сөз болду. Депутат Дастан Бекешев маселеге министрлер кабинети менен президенттин жогорку кеңештеги өкүлүнүн көңүлүн бурду.
Бишкек суу жетпей жатат да. Кабмин өзү киришпесе бул маселени чечиш оңой эмес. Өзү мэриянын же ушунча каражаты жок. Суу боюнча форум өткөн. Ошол жерде айтылганда Кыргызстанда суу көп. Суу боюнча биз байып кетебиз, буюрса суу аркылуу. Эми бирок ичкен суу даже мына калада жок да. Бул өтө уят нерсе да. Хатикалык мындай курулуш болот да, ошон үчүн суу жетпей жатат. Суу мына арыктар жок, жоктугунан ошол сууну поливке кетирип атышат. Системный маселе да бул.
Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков да бул маселени мэрия чече албастыгын, өкмөттүн чукул чечимдери керектигин белгилейт. Эгер Бишкектин суу түтүктөрү аварияга учураса, Борборгала катастрофалык абалга кептелип калат, деди ал. Анткени Советтер Союзу урагандан бери жаңы альтернативдүү түтүктөр курулган эмес.
1986 жылы ушул маселе
биринчи секретарь ЦК партии Кутурда Кумушова дешиктин чоң жыйынында көтөрүлгөн болчу да. Фрунзе шаарынын келечекте өсүшүн ошолорго суунун, канализациянын, энергиянын талаптарын бар тең доклад кылып, ошондо эле бүгүнкү күн ушундай суу жетпей калаарын билинген болчу. Себеби Байтектен суу хранилищеси бар эмеспи, запасы жетишпеген ошол жылы эле айтылган болчу. Альтернативдүү ката өрөөнөн ошол жактарды ушул жерден алып кетиштирсе эмчиленде.
Бишкек мэриясы эмне үчүн калаанын тегерегиндеги конуштардын тургундары жыл сайын жай мезгилинде таза суунун жетишсиздигине дуушар, маселени чечүүгө кандай кадамдар жасалып жатат деген суроолорубузга жооп берген жок. Бишкек шаардык кеңеши 30 майда таза сууга жана канализацияга болгон тарифтин баасын көтөрүү боюнча токтомдо борун колдогон. Ага ылайык 1 июндан баштап шаар тургундары үчүн 1 куб метр таза суунун баасы буга чейинки 8 сом 1 тыйындан 10 сом 45 тыйынга кымбаттайт. Ал эми канализацияга болгон тариф 2 сом 3 тыйындан 3 сом 45 тыйынга жогорулайт. Түшкөн каражаттын эсебинен шаар тургундарын таза суу менен камсыздоодогу коопсуздук жана гигиеналык талаптар аткарылары, саркынды суулар тазаланары, суу канализация түтүктөрү жаңыланары жазылган. Ал эми министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Кыргызстандын суу ирригациялык системаларын модернизациялоого 800 миллион доллар зарыл экендигин жана өлкөнү толук таза суу менен камсыздоого 400 миллион доллар керектелерин билдирген. Бул боюнча ал Бишкекте 31 майда өткөн суу өнүгү башаты форумунда айткан. Жапаров Кыргызстанда 232 айылда жана 27 шаарда суммасы дээрлик 470 миллион долларлык инвестициялык долбоорлор ишке ашырылып жатканын айткан. Буга дүйнөлүк банктын салымы чоң экенин кошумчалаган. Кыргыз бийлиги 2026 жылга чейин айылдарды толук таза суу менен камсыздоо программасын кабыл алганын жарыялаган. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмес сизден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Эми аймактарга кайрылсак, өткөн жылдын сентябрында Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышта Баткендин Капчыга жана Достук айылдары дээрлик толугу менен талкаланган. Мындан кийин аталган эки айылды генералдык планга ылайык кайрадан түптөп куруу чечими кабыл алынган. Учурда эки айылга 500 миллион сомдой сарпталып, жол, ичүүчү суу жана сууга суу менен камсыздоодо камсыздоо иштери дээрлик аяктап калды. Жашоочулардын көпчүлүгү үйлөрүнө кайтып жашоо жандана баштаганы менен дагы деле миңдей тургун үйлөрүнө туруктуу көчүп бара элек. Кесиптешим Жеңиш Айдаров Капчыга айылынан кабар алып келген.
8 балам менен кечээ 1 ай болуп калды келгенибизге. Ошол өзүң үйүндө жашаган жакшы.
Капчыгай айылынын 39 жаштагы тургуну Мамлакат Бердибаева 8 баласы менен өткөн жылдын сентябрындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан бери 8 айга жакын өз үйүнө бара албай ар жерде жашап жүргөн. Жашоого жараксыз болуп өрттөлгөн үйүнүн ордуна жаңысы курулуп бүтүп, бир айдай мурда өз айылына көчүп барып, али колу кошунулары ким кайда толук кабардар боло элек. Жанындагы эки кошунасы али көчүп келе элек. Курулушчулардан башка жергиликтүүлөрдөн дээрлик эч ким жок калган Капчыгай айылында эми гана көчөлөрүндө балдар басып жашоо жандана баштагандай.
57 сейинде кыштадык 8 балам менен. Кечээ 1 ай болуп калды келгенибизге. Ошол өзүң үйүндө жашаган жакшы да. Көп бала менен бир жерде жашашам кыйын экен. Анан үй бүттү, жакшы дегенден келдик да. Азыр кайсы коңуш келген, ким келген билбейм. Тошунасына. Бияктагылар жок окшойт, өйдө жакта пичи барбы билбейм. Эч ким менен ал кеңири сүйлөшө элекмин, мен жол кеңейет деп эме кылып атат, таза суу чыгарып берет деп атат.
Баткен облусунун чек арага жакын айылдарындагы жалпы 420 үй таптакыр жашоого жараксыз абалга келген. Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик талкаланып калгандыктан эки айылды генералдык планга ылайык кайрадан куруу чечими кабыл алынган. Капчыгай айылынын башчысы Эркин Жолчуев учурда бир топ иштер бүтүп, айылдын үйлөрү, жолу бир ыңгай курулуп, сууга суу, ичүүчү суу маселеси чечилип жатканын айтат.
Үйлөр курулуп бүттү азыр. Азыр көчөдө толук десек да болот эми. Анан генералдык план негизинде мына көчөлөр, жолдор кеңейтилип, асфальт болуп атат. Жолдун эки тарабына тротуарлар, лоток орнотулуп, таза сулар тартылып атат. Азыркы учурда бардык иштер толугу менен жүрүп атат. Элдер эми көчүп келип атат. Өрүп бүттү, эми көчүп келип ататтар бардыгы. Негизинен Капчыгай айылында 970 адам бар эле, 102 түтүн бар. Пайызга алганыбызда бир 60%, 50% келип калды, келип жататтар.
Капчыгай жана Достук айылындагы инфраструктураны түзүү, социалдык мекемелери менен шарттарды жаратуу үчүн 500 миллион сомдон ашык каражат сарпталмай болгон. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев иштер толук аяктап калганы менен чек арадагы айыл тургундарынан миңдей адам үйүнө кайта электигин окуу жылы эми эле аяктаганы менен түшүндүрдү.
2 айылга тең ар бир үйгө таза суу кирет, ички жолдор асфальттанат, аткарып атат бүгүнкү күндө. Электр энергиясы бардык мамычаларын алмаштыруу, көчө жарыктандырууларын орнотуу бул бүткөн. Тосмолор жана жашылдандыруу иш чаралары каралган, социалдык объектилерди курууда кыз жүрүп атат.
Канча адам бар элек дагы деле үйлөрүнө?
Азыркы күндө Бишкек чүй алганда миңге жакын бар элек. Негизинен алганда үйлөрүнө күндүз барып мал корогун карап кайра Баткенге келген учурлар бар. Көпчүлүгү келбей аткандыгын себебини бала бакчанын, мектептин жабылышын күтүп аткан.
Айыл канчалык жаңы курулуп, көчөлөрү зымырап, асфальттанып, короодон суу чыгып калганы менен коопсуздук башкы орунда экенин айткан жергилтүүлөр мурдакы жашоо калыбына келсе экен дешет. 8 баланын энеси Мамлакат Бердибаева эч бир там таш, жакшы шарт тынчтыктай боло албайт дейт.
Эми мурда түнү кеңири жатат элең, ошол да. Эми мурда эч нерсени ойлобой тамак ашты, балдардын кийим кечесин ойлоп күнүң өтөт эле. Азыр эми тынчтыкты ойлоп, тынчтык болсун деп ошону ойлойсуң да. Эми тынчтык болбосо, үй болсо дагы, же жол болсо дагы татпайт да. Эми үйүң бар жогу менен болду, асфальт болду, жарыктык болду, суу кирди. Тынчтык болбой эки күндүн бириде кача берсең татпай кетет да.
Өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгондордон дагы деле миңдейи үйлөрүнө кайта элек. Бийлик жаңы үйлөрдү куруп берүүнү өткөн жылдын соңуна чейин убада кылып, кийин апрелге, андан май айына бүтөт деген. Учурда дагы деле үйлөрдүн курулушу толук аяктай элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз тилинде сары деген сөзгө уланып айтылган аргыл маанидеги сөздөр арбын. Айрымдарына көңүлүңүздөрдү бура кетели. Сарыбак элек болуу деп коет. Эгин сууга чаңкап калганда же бышууга жакындап калганда сабагынын төмөнкү сагактары сарала болуп саргая баштаган учурду айтат. Мисалы, эгиндин сарыбак элек тартканына караганда суусу кандай түрү бар? Эртеңден калтырбай суу салалы дейт. Саризине чөп салуу деп коет. Бирөөнүн артынан сая түшүү, катуу куугунтукка алуу, такай аңдуу салуу. Күч органдын кызматкерлери кылмышкерлердин саризине чөп салышты дейт. Саризине чөп ченөө деген да барын айрымдарыбыз биле бербесек керек. Тиешелүү органдарга биздин кабарыбызды жеткирип, саризибизге чөп ченеп жүргөн ошол киши экен дейт. Сары казак болуу деп коет. Бир нерсени абдан зарыга күтүү, көзүн сатып зарыгуу, көз каранды болуу, менин колумдан келип турганда ата энеңе акча таап берип турганың жакшыбы, же сары казак болуп көрүнгөнгө көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сары карын деп коет. 3-4 жолу төрөгөн аялга карата же 3-4 жолу туулган бээге карата айтылат. Сары карын бээ экен деп коет. Сары карын болгон аял экен дейт. Сарыгыр деген бар. Чабылган чөптүн же кырманга төгүлгөн эгиндин кыргыр болуп үйүлүп турган үймөгүн айтат. Чөп чабык башталгандан бери бир айга чамалап барган сайын сарыгыр болгон үймөктөр сарайларга батпай баратты дейт. Сармайдай сактоо деген сөз бар. Аптан зарыл, керектүү, кымбат нерсе катары сактоо, катып жоготпой жүрүү. Ал энисинен калган ошол бирикти кийин небереме берем деп өлөр өлгөнчө сармайдай сактап жүрүп өттү дейт. Кемпирдин сармайдай сактаган акчасын уурлар уурдап кетиптир дейт. Сармайдай тийүү, же жүрөгүнө майдай тийүү деген сөздөр да бар. Экөө тең бирдей эле маанидеги сөздөр. Тим эле жүрөгүмө сармайдай тийген экен, экинчи көрөйүн деген көзүм жок дейт. Сароз палапан дейт. Өтө эле жаш, акыл эси толо элек, өз алдынча оокат кылууга жарай элек дегени. Анын баласы 30га жакындап калганына карабастан дагы эле сароз палапан бойдон калыптыр дейт. Сен мага акыл үйрөткөнүңдү кой. Азыр али сароз палапансың дейт. Сароору дейт. Оор кайгы, терең кайгы дегендик. Сароору болдум айыңдан дейт. Сароору кылдың сагынтып дейт. Сарытаман деп коет. Асыйдан ашкан, баралына толуп турган жылкыга же өгүзгө айтылат. Бул жолкушу азоочалыш айбан эмес. Далайды көргөн сарытаман ат экен дейт. Сарычылык деп коет. Бир сомдук акчаны кыргыздар ушинтип сарычылык деп атап алышкан. Ал кезде такси арзан эле. Сарычылыктун үчтү бири коюп эле айылыма жетип барчумун дейт. Сары эсеп деп коет. Эсеп кысапты, соода сатыкты мыкты билген өңдөнүп зыкындык кылган же так эсептейм деп жатып кымырып кынтып алганды жакшы көргөн кишилерге карата айтылат. Илгеркидей адамдар жок, базардын төмөн тарабы жалаң эле сары эсеп жандарга толуп кетпедиби дейт.
Эгер адамдардын ой тилеги каалагандай аткарыла берсе, жер шары эбак тозоктун чөлүнө айланмак. Жашоо деген басып барып башына чыгып кайта кайтарды олтуруп алып түшө турган тоо. Харизгөй сынчылар чымынга окшош ыплас ирикчиликке гана конгонду жакшы көрүшөт. Эң мыкты китеп чындыгы көп китеп. Сүйүүдө акылдуу болуш мүмкүн эмес. Соода деген алдамчылыктын мектеби. Таза соода менен байыдым деген адамдын өзү таза эмес. Таза соода менен эч ким эч качан байыбайт. Ичи жамап достордон кутулгуң келсе ийгиликке жет. Сулуулук көздү көр кылып таштайт. Демек сокурду алдап кетүү оңой болот. Эл деген эч качан карыбайт. Ошондой эле элге эч качан акыл кирбейт. Эл деген дайыма бала бойдон калат. Айрым жазуучулар аюуга окшош ар дайым таманын соруп жазышат. Баарынан акылдуу болуп көрүнгүсү келген адамдан коркунучтуу акмак жок. Жазуучунун жападан жалгыз мугалими бар, ал окурман. Акчадан бөлөк эч нерсеси жок адамдан өткөн кедей болбойт. Өзүнөн башкага ишенбеген адамга эч качан ишенүүгө болбойт. Аялдар алсыз, энелер күчтүү болот. Жолду билген эшек көзү ачыктан артык көрөт. Ата эненин байлыгы балдарына дайыма бактысыздыкты ап келет. Байлыктын кожоюну бай эмес, байлыгы болот. Бүтүн элди сүйбөгөн адам өз элин да сүйө албайт. Сүйүү сокур болот. Сүйүүнүн көзү үйрөнгөндөн кийин гана көрө баштайт. Адамдарды бактылуу кылган жакшы өкмөт эмес, ошол бактыга кандай жетүүнүн жолун үйрөткөн өкмөт жакшы өкмөт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
сөз дайрам.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү, кичинекей адилет менен Арген бул күндү Москвада иштеген атасы менен апасын күтүү менен өткөрүп жатат. 10 жаштагы Малика болсо, Орусияда жүргөн атасын абдан сагынганын айтып, эгер сыйкырчыга жолугуп калса, атасы дайыма жанында болушун сурай турганын айтып берди. Кыргызстанда ата-энесинин сүйүүсүнө, мээримине муктаж 79 миңден ашуун бала чоңоюп жатат. Бул нарестелердин атасы дагы, апасы дагы миграцияда болгондуктан балдар туугандардын колунда калган. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева мигранттардын балдары менен баарлашып келди.
Атам көйүнүп парк жакка алып келет, анан кийин караңгыда неме алып берет, шашлык, шаурма алып берет.
Биз бактуу жашап атам менен апам эч жакка кетпеспиби?
Амансың ба айланайын китинен, алаксытып койдун бекен ишинен, эмне берип жиберейин дегенде бериңиз керек дейм ичимин.
Бул ата-энеси миграцияда жүргөн балдар. Аларга жакшы көргөн адамыңдын сүрөтүн тарт деген тапшырма берилип, дээрлик бардыгы алыстагы ата-энесинин элесин ак баракка түшүрүшкөн. Сүрөттө балдардын бардыгы ата-энесинин жанында эмес. Мен сүйлөшкөн 10-14 жаштагы наристелердин бардыгы ата-энесин сагынганын, азыр эшиктен кирип келсе кое бербей кыса кучактай турганын айтып жатышты. Атасы же апасы менен акыркы жолу качан жана эмне деп сүйлөшкөнүн деле көп эстей алышкан жок. Болгону жакында барам деп айтканын кайталашты.
Там урушпайт, эч бирге тулбайт, эмнесин жетсе берет.
Эмне деп айтат сени атаң? Эркелетеби?
Ооба.
Эмне дейт?
Мени коен дейт. Кээде сүйлөшөбүз.
Эмне дейт сүйлөшкөндө?
Жакшы жүргөнүн мен Москвага кеткенден кийин эжелерине жардам бергенин дейт.
Раяна сиңдиси менен өгөй энесинин колунда калган. Атасы Москвада курулушта иштейт. Ушул күндөрү секелек кыздар атасын чыдамсыздык менен күтүп жаткан экен. Раянаны төрөгөн энеси бала бакчага барып жаткан куракта таштап кеткен экен. Сиңдим анда ымыркай болчу дейт ал.
Боюнча апамды сагынам. Мен өзү садиктен түштөп кеткен. Мен эже болуна баран, тайне болуна, эне болунда жүрүп
Раянанын сиңдиси 2-нчи класска көчтү. Чоңойгондо сулуулук салонун ачкысы келет. Учурда атасы келсе, бал муздак таттууларды алып берет деп сүйүнүп жүргөн чагы.
Качан келесиз? Сагындык деп.
А бул сүрөттө эмнени тарттың? Бул сүрөттө ким?
Атам үйлөрдү бузуп анан кийин салат.
Жумуштан келгенде эмне кылат атаң? Сени менен кантип жүрөт?
Мен кучактап кандай кызым деп экилентип чуркап анам.
Чоңойгондо ким болгуң келет?
Чоңойгондо магазин чоң кыз, анан кыздарды балдар боюнча турган болгум келет. Атам көйүнүп парк жакка алып барып келет, анан кийин караңгыда неме алып берет, шашлык, шаурма алып берет, анан кийин туфли, анан кийин тапчыка алып берет. 35-нде тойго барабыз.
Балдардын арасынан Малика атасын өзгөчө сагынгандай, атасы тууралуу айтып жатып көзүнө жаш алды.
Атам 3-жыл кетип атат немеге? Россияга. 1-жыл мен 3 жашта болчумун, 2-жыл мен 9 жашта болчумун, 3-жыл 10 жаштамын.
Атаң кандай киши?
Жакшы киши. Мен жакшы көргөн, үйбүлөс, үйбүлөс жакшы көргөн.
Сен эмне деп эркелетет?
Жаным.
Атаң келсе эмне кылат эле?
Учактан алам.
Сен кимге окшошсуң?
Атама. Атама да, апама да баардык окшошмун.
Досторуң көппү?
Мектепте жок.
Неге?
Биринчи досум ал жаман экен.
Неге?
Мени менен кайра тоошуп, кайра ажырап, кайра тоошуп берет экен.
Чоңойгондо ким болгуң келет сен?
Доктор.
Волшебница болсоң. Эмне кылат эле?
Атам кызы көрөтмү? Биз бактуу жашап атам менен апам эч жакка кетпеспиби? Ооба, түшүнүп кеттим. Атам алыста деп.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө үй текшерүү жүргүзүп, натыйжада 79 миңден ашуун баланын атасы да энеси да миграцияда жүргөнүн аныкташкан. Алардын арасында эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жаткан балдар дагы бар. Аталган министрликтин башкармалыгынын башчысы Бакыт Төрөгелдиев жылына турмуштук оор кырдаалга кабылган 5000 учур катталарын азаттык менен маегинде билдирди.
79000 жана мен айткан цифра бул болсо болгону гана быйылкы жылдын биринчи кварталына аныкталган. Ошондой эле иш чара мисалы 2021 жылга карата 102000 болчу. Былтыр 2022 жылдын жыйынтыгы менен 93000 аныкталган. Жанакы мен айткан балдардын саны бул эки ата энеси тең менен Кыргызстанда миграция чыгып кеткендер. Кандай да бир бүгүнкү күндө зордук зомбулукка кабылган балдар, ЭПЛАС мамиле жасаган балдарды аныктап келип эле анан балдардын эмеси каякта, өз ата энең каякта дегенде эле ошо миграциядан көп учурда чыгат. Ошол себептен бүгүнкү күндө айтылат да, ошо миграциянын балдары көп учурда ушундай кабылат деп. А мындай специальный анализ жок. Бөлөк адамдардан табылган балдардын саны да бар да. Былтыркы 2022 жылга айта турган болсок 93000 баладан 88 бала такыр эле ата энесине тууган эмес, эчтикбиз жөн эле бир адамдан табылган балдар да. Ошо кошунасына, таанышына ачтап кеткен балдар. Мына ошо балдар анан ошо адамдардан алынып багып алуучу үй бүлөлөргө же болбосо интернаттарга жайгаштырылып, убактылуу анан ата энеси менен жумуш жүрүп анан туугандарына кайта кайтарып берип же ата энесине кайда кайтарып берүүчү иштер жүрөт.
1950 жылдан бери 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү катары белгиленет. Бүгүн бул күндүн урматына Бишкек шаарында жана өлкө аймагында бир катар майрамдык иш-чаралар уюштурулду. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды балдарды коргоонун эл аралык күнү менен куттуктап, балага мээрим төгүү жана кам көрүү баарынан жогору бааланарын айтты. Бирок бардык эле бала ата энесинин мээримине тойбой чоңоюп жатат.
Эгерде атасы менен ата энеси менен болгон байланышы алысыраак болсо, ошо сүрөттөн деле билинет да, бала өзүндөй жана четке кол. Жана бир кыздын сүрөтүн карасаң, чоң-чоң имараттарды тартты да, атасы кичинекей эле. Демек кыз үчүн атанын ролу кичинекей эле болот.
Балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Эргешова көп жылдан бери мигранттардын балдары менен иш алып барат. Ал эн атасы миграцияда болгон балдар көп нерседен өксүк каларын, алай дүлөй турмушта балдар манипуляциянын куралы, курмандыгы болуп жатышканын айтты.
Баягы толуккандуу үй бүлөдө өскөндөргө караганда айырмаланып турат да. Биринчиден баары бир өксүк болот, атасы алыста жүрөт, бала болсо көп нерседен өксүк калат. Биринчи кезекте бул мээримден өксүк болот да. А чоңдор азыр ойлойсуз да, акча менен же болбосо жакшы кийим, жакшы телефон алпайбыз деле биз баарын пират атабыз же жыргат атабыз депчи. А эң биринчи ошо жан дүйнөсүнө доо кеткени менен көп эсептешпей атабыз да. Анан ошол себептүү балада тарын ич пайда болот, кусалыктын артынан ошо атасына, жашоосуна болгон тарын ич пайда болот, кээде балдар чүнчүп кетет. Анан өзгөчө азыр ошо биринчи никеси бузулуп анан кийин атасы же апасы башка нике турмуш куруп анан балдар ортодо чайнап калган учурда кыйын да. Ошол маалда дагы атасы же апасы миграцияга кетип калып атат, ортодо бала чочун үй бүлөдө калат. Анан бул жерде дагы эске алуучу жагдай, ошол үй бүлөгө бул бала көнүп кетеби, анан ошол үй бүлөдөгү моралдык психологиялык абал баланы канааттандырабы, ошол жагын көп учурда ошо кыргыздар маани бербейбиз. Биз ушул үй бүлөдөгү моралдык психологиялык абалга такыр маани бербейбиз да. Биздин оюбузча ушул балдарды тынч отурсак, курсагын тойгузсак эле болду дейбиз да. Анан баланын биринчи кезектеги эле талабы бул ата эненин мээрими. Атанын да мээрими толуккандуу керек, эненин да мээрими керек, анан ошол жан дүйнөсүнүн тынчтыгы керек. Бала алдыга максат коет, жакшыны кайгылып ушул максаттын үстүнөн иштейт, өсөт, көңүлү көтөрүлөт. Тилекке каршы көп жүрүп учурда ошо сыртта эми биз түшүнөбүз, айла жоктон кетип атышат, ушу кеткенге мажбур болуп атат. Ошондо дагы ушу баланы дайыма эстеп анан жакшы жылуу сөздөрүн айтып турса, бала бир канааттанып бир тобок кылып анан өсөт эле.
Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 2022 жылдын алгачкы 1.5 айында эле балдарга карата зомбулук былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу дээрлик 48% көбөйгөнү маалымдаган. Жашы жетеликтерге зомбулук көрсөткөндөрдүн 60% ашыгы өзүнүн үй бүлө мүчөлөрү болсо, калганы бейтааныш адамдар. Көчөт кыздарды зордуктоо фактысы жалпы зомбулуктун 30% ашыгын түзөт. Баш прокурор Курман Козулышев Жогорку Кеңеште 2022 жылдагы иши боюнча отчет берген учурда 210 өспүрүм балдар үй бүлөлүк зомбулукка туш болгонун айткан. Ал эми жашы жетелектер жасаган 1280 кылмыш катталган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 230 көп. Баш прокурор мунун себебин миграцияга байланыштырды.
Жашы жетпеген өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын негизги себептери болуп, өспүрүмдөрүн ата-энелери жакынкы чет өлкөлөрдө миграцияда болгондуктан аларга карата туугандары тарабынан жетиштүү деңгээлде көзөмөл жүргүзүлбөй жаткандыгы, социалдык көйгөйлөр, жашы жетпеген өспүрүмдөрүн өтмө курагы ушул өңдү дагы башка себептер болууда.
Элимибиз керек дегенге чейин күйпөлөктө кыйшык байлап жолугун күндө иштеп жатса керек жолугун.
Ал эми Мелис Мамажановдун бул ыр саптары тайны таятасынын колунда чоңоюп жаткан Аделеттин жакшы көргөн ыры. Ал энеси өз колу менен жасап берген манты, палоону сагынып жүргөнүнө бир жылдай болду.
Нанымыздын дамын таппай оорудум. Сагынычтан көтөрүлүп кан басым, суусаганда жуттун кели жармасын, апакенин тийген учу колдору айылымдын жубай жени болмасын.
Аделеттин атасы дагы, апасы дагы Москвада эмгек миграциясында. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.